Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.
Evanghelia după Ioan, capitolul 15, în legătură cu secretele vieții din belșug. Cum poate un credincios să aibă viață din belșug? Viața aceea care clocotește de frumusețe, de plinătate, de har, de fericire în Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus ne spune că secretul vieții din belșug este rodirea. Numai un om care rodește are viață din belșug. Dacă nu rodește, este viață pustie, viață risipită, viață cheltuită fără rost. Secretul vieții din belșug este rodirea. Dar care este secretul rodirii? Cum să ajungem să rodim? Domnul Iisus spune, secretul rodirii este rămânerea în Domnul Iisus. Numai cine rămâne în Domnul Iisus, acela rodește. Și dacă rodește, are viață din belșug. Dar cum să rămâi în Domnul Iisus? Care e secretul să rămâi în Domnul Iisus? Explicația pe care ne-o dă El este: secretul rămânerii este ascultarea. Numai acela care ascultă de poruncile Domnului, acela rămâne în El. Dacă vrei să rămâi în Domnul, secretul este să te întorci la cuvânt, să-L citești și să rămâi în El, să-L asculți, să-L împlinești. Numai că ascultarea este o virtute pe cale de dispariție în lumea noastră. Neascultarea este norma vremii noastre. Cum să ajung să ascult? Și cum să învăț pe altcineva să asculte? Pentru că ascultarea este secretul rămânerii. Rămânerea este secretul rodirii. Rodirea este secretul vieții din belșug. Și noi vrem să ajungem la viață din belșug. Care este secretul ascultării? În capitolul 14 și în 15, Domnul Iisus ne explică acest lucru extraordinar. Secretul ascultării este dragostea. Ca să poți asculta, trebuie să iubești. Ascultați ce spune Domnul Iisus în capitolul 14, versetul 15. Dacă mă iubiți, ce veți face? O veți lua razna? Dacă mă iubiți, veți păzi sau veți asculta poruncile mele. Versetul 21. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Versetul 23. Domnul Iisus i-a răspuns, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Dragostea este secretul ascultării. Altfel spus, ca să poți asculta, trebuie să iubești. Și ne vom ocupa de dragoste. De dragostea aceasta sau iubirea aceasta pe care ne-o prezintă Domnul Iisus. Voi începe să citesc o lucrare de control pe care am dat-o tinerilor cu câteva întrebări. Prima întrebare era: ce ți-ai dori să devii în viață? A doua întrebare: care sunt trei lucruri pe care le iubești cel mai mult în viață? Următoarea întrebare a fost: care sunt trei lucruri pe care le urăști cel mai mult în viață? Și ultima întrebare a fost: trei lucruri pentru care ai fi gata să-ți dai viața. Deci, ce ai dori să devii? Care sunt trei lucruri pe care le iubești cel mai mult? Care sunt trei lucruri pe care le urăști cel mai mult? Și care sunt trei lucruri pentru care ai fi gata să-ți dai viața? De modul cum a răspuns la ultimele trei întrebări, poți deduce dacă va ajunge ce-și dorește. Lucrurile pe care le iubești, lucrurile pe care le urăști, lucrurile pentru care ești gata să-ți dai viața, sunt cele care îți influențează viitorul. Lucrurile acestea combinate, ele lucrează, se împletesc. Lucrurile acestea ne șlefuiesc, ne modelează viitorul. Ascultați câteva răspunsuri pe care le-am selecționat. Ce ți-ai dori să devii în viață? Răspuns, un ucenic al Domnului Iisus. Trei lucruri pe care le iubești cel mai mult. Dumnezeu, soțul și părinții. Trei lucruri pe care le urăști cel mai mult. Minciuna, frigul și păcatul. Trei lucruri pentru care ai fi gata să-ți dai viața. Dumnezeu, familia și mântuirea altora. Ce ziceți, după lucrurile pe care le urăște și pentru care ar fi gata să moară, va ajunge un ucenic al Domnului? Un altul. Aș dori să fiu un împlinitor al cuvântului lui Dumnezeu. Îl iubesc pe Dumnezeu, rugăciunea și părinții. Urăsc minciuna, invidia și păcatul. Aș fi gata să-mi dau viața pentru Dumnezeu și pentru mântuirea altora. Un altul. Aș dori să fiu în locul unde mă vrea Dumnezeu. Ce iubește cel mai mult? Îmi place să stau de vorbă cu soția mea, să studiez, să vorbesc. Urăsc bârfa, gelozia, minciuna. Aș fi gata să-mi dau viața pentru Hristos și pentru soția mea. Am să trec peste câteva și am să mă opresc la una. Ce ai dori să devii? Un bun creștin. Ce iubești cel mai mult? Muzica, fotbalul și hainele. Ce urăști cel mai mult? Minciuna, alcoolul și drogurile. Pentru ce ai fi gata să-ți dai viața? Nu știu. Ce dorești să devii? Un bun creștin. Ce ziceți? Iubind muzica, fotbalul și hainele. Am vrut însă să văd unde este inima copiilor noștri. Ca să văd de ce avem probleme așa de mari cu ascultarea. De ce nu ascultă? Acum, când vorbim de ascultare, sunt trei nivele ale ascultării. Trei motivații distincte care definesc o anumită formă de ascultare. Primul nivel al ascultării este ascultarea de frică. Oamenii ascultă de pedeapsă. Le e frică de pedeapsă, de consecințe și datorită fricii ascultă. Este o zicală în poporul român: frica păzește pepenii sau pădurea. Cei care sunt de la pădure păzesc pădurea. Cei care au pepeni păzesc pepenii. Frica păzește ceva. E adevărat că Biblia vorbește despre ascultarea aceasta de frică în Evrei, capitolul 12. Deschideți, vă rog, Scripturile la Epistola către Evrei, capitolul 12, și spune așa, de la versetul 6 la versetul 10, căci Domnul pedepsește pe cine iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui duhurilor și să trăim? Căci în adevăr, părinții noștri ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine. Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Epistola către Evrei ne spune, pedeapsa duce la o anumită ascultare. Și ascultarea aceasta, chiar dacă rezultă din pedeapsă, chiar dacă rezultă din frică, este totuși ascultare. E important în educația copiilor să îi ajuți în prima fază să asculte de frică. Dacă nu îl înveți frica de câteva lucruri, riști să ajungi la mari necazuri. Știți ce se întâmplă cu un copil la care nu e frică de curent? Găsește un cui și îl bagă în priză. Sau pune mâna pe foc. Sau varsă oala cu apă pe el. Frica de lucrurile acestea duce la o anumită ascultare și îi spui, nu te du acolo că te arzi, nu te du acolo că îți faci rău. Frica în forma aceasta dă o anumită comportare de ascultare. Frica însă are și un alt rol, spune Biblia, frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Este această frică de Dumnezeu care este începutul înțelepciunii. Și subliniați, vă rog, începutul. Acolo încep să înveți înțelepciunea și continui să înveți când ai înțeles că Dumnezeu este foc mistuitor. Sunt unii care cred că frica are și un rol pozitiv asupra organismului nostru și a fost o emisiune pe Discovery în care se explica impactul fricii asupra unor glande din organismul nostru și prin urmare erau încurajați oamenii să vadă filme de groază. Pentru că filmele acelea de groază le dau niște trăiri, trăirile acelea generează niște reacții metabolice și metabolismul acela stimulează glandele. Dragii mei, nicăieri nu se scrie că frica de horror movies este începutul înțelepciunii. Dar pot să vă spun ceva. Vizionarea filmelor de groază este începutul nebuniei. Filmele acelea nu-ți ajută nici metabolismul trupului, nici a minții. Filmele acelea te alimentează cu niște imagini monstruoase care îți dezbină mintea, ți-o sparg și îți dau niște trăiri care mai apoi se pot coagula și să te ducă la boală de nervi. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Deci acesta este primul nivel a ascultării, o ascultare de frică. A doua formă de ascultare este ascultarea din interes. Asculți pentru că ai un anume interes al tău. Găsim în Biblie asemenea forme de ascultare. Deschideți la Matei capitolul 19, versetul 27. Ucenicii stau de vorbă cu Domnul Iisus și atunci Petru a luat cuvântul și a zis: Doamne, iată că noi am lăsat tot și te-am urmat. Acum, Doamne, noi ce câștigăm la afacerea asta? Noi ce răsplată vom avea? Este ascultare din interes. Petru spune: Doamne, uite, spre deosebire de ceilalți, noi am lăsat toate, te-am urmat, dar acum vrem să știm și noi cu ce ne alegem la sfârșitul zilei. Ascultarea aceasta din interes apare și la copii, apare și la oamenii mari. Te ascultă pentru că știu ei bine că dacă te-au ascultat, atunci e mai ușor să spună: mămica, așa e că am fost fetiță cu minte toată săptămâna, mămica, aș vrea să mă duc sâmbătă seara acolo. Cum să-i zici nu te las dacă te-au ascultat toată săptămâna? Dar toată săptămâna copilul și-a calculat. La serviciu, asculți de șeful chiar dacă îți vine să dai cu toate de pământ. Pentru că ai interes să nu te retrogradeze la salari sau să nu fii primul la restructurări. Există ascultarea aceasta din interes și ea are meritele ei cât are. Numai că Biblia spune există o formă mult mai frumoasă de ascultare. Ascultarea din dragoste. Nu de frică, nu din interes, din calcule pe care ți le faci tu, ci ascultarea din dragoste. Despre ascultarea aceasta vorbește Domnul Iisus în Ioan 14 și în Ioan 15. Ioan 14, versetul 15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Dacă păziți poruncile mele, veți rămânea în dragostea mea, după cum eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. Domnul Iisus spune, există ascultare născută din dragoste. Asculți pentru că iubești. Dar cum anume produce dragostea ascultare? Acum, dacă am reușit să înțelegem lucrul acesta și să-l trăim, să înțelegem cum dragostea naște ascultare. Știți care ar fi apoi tot secretul? Cum să faci să te iubească copiii tăi? Dacă ești profesor, cum să faci să te iubească elevii? Dacă ești patron, cum să faci să te iubească salariații? Dacă ești creștin, cum să-L iubești pe Domnul? Apostolul Pavel ne spune că dragostea este legătura desăvârșirii. Orice altă formă de relație există între oameni, forma aceea nu-i desăvârșită. Pavel spune, numai dragostea aduce o legătură desăvârșită. De ce? Și cum anume produce dragostea această legătură a desăvârșirii care duce la ascultare. Dragostea este legată de dătător, nu de dar. Dragostea produce ascultare pentru că ea este legată de dătător, nu de dar. Dacă dragostea este legată de dar, ea duce la ascultare din interes. Ești interesat să asculți ca să primești darul. Dacă dragostea este legată de dătător, atunci nu te interesează decât dătătorul. Nu te interesează decât persoana. Vom lua două exemple din Biblie ca să ilustrăm lucrul acesta cu învățătură și cu exemple din Biblie. Întoarceți, vă rog, la Geneza, capitolul 22. Aici, Dumnezeu îl pune la încercare pe Avram. Și cuvântul spune așa în versetul 1 din Geneza 22. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și i-a zis: Avrame, iată, m-a răspuns el. Dumnezeu i-a zis: Avrame, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac. Du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune. Nu cred că putem trăi dramatismul acestor vorbe rostite de Dumnezeu lui Avram. Decât dacă ai auzit vorbele acestea pe numele tău și Dumnezeu să spună: ia-l pe copilul tău, pe singurul tău copil pe care îl iubești ca pe ochii tăi din cap, și adu-mi-l mie, adu-l ca jertfă, ardere de tot. Observați tensiunea acolo. Dumnezeu i-a dat copilul lui Avram. Dumnezeu este dătătorul. Isaac este darul. Și Avram s-a lipit cu toată inima de dar. Și Dumnezeu știe că îl iubește pe Isaac. Și îi spune: Avrame, ia darul pe care ți l-am dat, pe care îl iubești, și dă-mi-l înapoi mie, ție nu-ți mai rămâne nimic. Avrame, la ce ții mai mult, la dar sau la dătător? Și ascultați Scriptura. Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar, a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac, a tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care le spusese Dumnezeu. Și în timp ce mergeau, Isaac a vorbit cu tatăl său, Avram, și i-a zis: Tată, ce este, fiule? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou: Tată, iată lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Ce i-ai fi spus fiului tău dacă erai în locul lui Avram? I-ai fi spus: Isaac, nu mă mai întreba că mi se frânge inima. Isaac, nu văd lumea de necăjit, nu mai pune întrebări, lasă-mă în pace că mi se rupe totul în mine. Știi ce a răspuns Avram? Fiul meu, dătătorul va purta de grijă. De la el te-am primit. El va purta de grijă. Când au ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el, a legat pe fiul său Isaac, l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Apoi a întins mâna și a luat cuțitul ca să junghie pe fiul său. Atunci îngerul Domnului a strigat: Avrame, Avrame! Și îngerul i-a spus să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, că știu acum la cine ții mai mult. Te temi de Dumnezeu și iubești mai mult dătătorul decât darul. Dragostea se centrează în dătător. Dragii mei, știți care e tragedia noastră? Ni s-a legat inima de daruri. Ni s-a legat inima de lucrurile noastre de aici, de pe pământ. Alergăm și scurmăm pământul și de dimineața până în noaptea și ne zdrobim în lumea aceasta și ne neglijăm copiii și sufletele și biserica și cuvântul lui Dumnezeu și veșnicia și mântuirea altora. Alergăm mereu, mereu, pentru că ne-am legat de daruri. Și când ești legat de dar, se răcește dragostea față de dătător. Ne-am legat de lucrurile lumii acesteia despre care Biblia spune că vor arde toate cu troznet. Și mașina ta și mașina mea. Și casa ta și casa mea. Și mobila ta și mobila mea. Și hainele tale și hainele mele. Toate lucrurile acelea pe care le cauți, le strângi, ți-ți dragi. Și când ajungi în situația să renunți la ceva, la dătător sau la dar. Știi la ce renunțăm noi? La dătător. Dragostea adevărată se centrează în dătător. Indiferent cât îți de frumoase darurile sau câte doare dacă nu le ai. Dragostea adevărată se uită la dătător. Și pentru că este legată de dătător, ascultă ce zice dătătorul. Mă rog să fie dragoste de Dumnezeu în noi. Al doilea exemplu pe care luăm de om legat mai mult de dătător decât de daruri este în cartea Iov, capitolul 1 și capitolul 2. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satan în mijlocul lor. Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satana a răspuns Domnului, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Și Satana a răspuns Domnului, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este a lui, ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acopăr țara. Dar ia întinde-ți mâna și atinge de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. Știți ce spune Satana lui Dumnezeu? Iov te ascultă din interes. Spus în alți termeni, Doamne, Iov s-a pocăit din interes. Iov s-a pocăit că și-a găsit o fată de care îi place la biserică. Iov s-a pocăit pentru că așa poate să meargă și el nu știu unde. Iov s-a pocăit că dacă e și el scăldat în biserică, atunci are și el avantaje. Iov e legat numai de daruri, dar nu e legat de tine. Și Dumnezeu spune, ți-l dau pe mână, numai asupra lui să nu întinzi mâna. Și ce urmează la versetul 13 până la versetul 20 este un lanț de tragedii fără seamă. Într-o singură zi, Iov și-a pierdut toată averea. Am văzut oameni care și-au pierdut în inundații casele. I-am văzut pe unii se prindeau de cap și smulgeau părul și spuneau, nu mai am nimic. Tot ce am agonisit o viață întreagă s-a dus. Iov și-a pierdut într-o zi toată averea lui. Și în aceea zi a mai fost o mare tragedie. Iov a trebuit să stea lângă 10 sicrie. Toți copiii lui au murit într-o zi. 7 băieți și 3 fete. Vă imaginați tragedia aceea să-ți vezi toți copiii morți într-o clipă? Iov a pierdut într-o singură zi toate darurile. Știți ce spune Biblia că a făcut în ziua aceea? S-a sculat și a sfâșiat mantaua și a tuns capul, apoi aruncându-se la pământ, s-a închinat și a zis, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. Un om care îl iubește pe Dumnezeu atât de mult, încât în ziua în care își pierde toată casa și toată averea, în ziua aceea spune, Domnul a dat, Domnul a luat, eu îl binecuvântez pe dădător. Eu nu sunt legat de daruri, dar mă doare pentru ele. Dar dacă trebuie să aleg între darul și dădător, fie binecuvântat dădătorul. Dragostea se centrează în dădător. Urmează partea a doua. Iarăși se duce Satana la întâlnirea îngerilor cu Dumnezeu și Domnul a zis Satanei, capitolul 2, versetul 3, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. El se ține tare în neprihănirea lui și tu mă îndemni să-l pierd fără pricină. Și Satana a răspuns Domnului, piele pentru piele. Omul dă tot ce are pentru viața lui. Dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de oasele lui și de carnea lui și sunt încredințat că te va blestema în față. Satana îi spune, ascultă, Doamne, a pierdut el toate lucrurile, dar uite-te la el că pușcă de sănătos și rămâne lângă tine că e sănătos. Ia-i sănătatea. Ia-i sănătatea să vezi dacă mai rămâne ceva în el. Dumnezeu spune, ți-l dau pe mână. Și diavolul îl lovește pe Iov cu o boală cumplită din creștet până în talpa piciorului. Și Iov a luat un ciob și se scărpina și a așezut pe cenușă. Nevastă sa i-a zis, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta? Blastă-mă-l pe Dumnezeu și mori. Iov i-a răspuns, vorbești ca o femeie nebună. Ce primim de la Dumnezeu binele și să nu primim răul? Iov spune soției lui, nu înțelegi că important pentru noi este dătătorul? Nu înțelegi că nu darurile sunt cele care ne asigură nouă veșnicia? Le-am primit de la dătător pe cele bune, dacă le-am îngăduit pe cele rele, noi le primim de la el tot ce ne dă. Mulți trec prin suferință. Mulți au parte de boală în trup. Nu-s ușoare clipele acelea de încercare. Dar am văzut de-a lungul anilor oameni care atunci când au ajuns în cele mai mari suferințe au dat naștere la cele mai frumoase mărgăritare ale credinței. Am văzut oameni care au devenit evangheliști pe pat de spital. Am văzut oameni care, în neputința trupului lor, devin o încurajare extraordinară pentru alții. Dragostea duce la ascultare pentru că ea nu măsoară jertfa. Dragostea duce la ascultare pentru că ea nu vine cu cântarul să spună eu atât am făcut și tu n-ai făcut nimic. Dragostea nu măsoară jertfa. Și Biblia spune în versetul 13 din Ioan 15 nu există dragoste mai mare decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Și Domnul continuă, voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc robi, ci vă numesc prieteni. Domnul Iisus spune, dragostea nu măsoară jertfa. Dragostea se duce până la capăt. Dragostea nu vine cu balanța să spună, uite cât îmi ești dator, uite cât am făcut eu. Dragostea se dă pe sine, se dăruie, se topește, se cheltuie. Dragostea merge până la capăt și Domnul spune, nu este dragoste mai mare decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Și Biblia spune, fiindcă i-a iubit pe ai săi, Domnul i-a iubit până la capăt. Dragostea nu se oprește la jumătatea drumului. Nici la trei sferturi, nici aproape de capăt. Dragostea merge până la capăt. Dragostea nu cântărește lucrurile. Dragostea nu intră în nerăbdarea aceea. Dragostea este cea care te cheltuie fără să murmuri și fără să-ți pară rău. Mi-aduc aminte că am fost odată la o mormântare în urma unei tragedii din Ioșia, într-o zi cu ploaie. Băiatul unei familii din Ioșia, familie de frați, s-a dus să se joace în jurul unui stâlp de înaltă tensiune cu transformator și era scurgere de curent și băiatul a fost electrocutat acolo. Tatălui lucra ceva în curte și l-a văzut și când și-a văzut copilul electrocutat a fugit să-l smulgă de acolo și toți vecinii au strigat să nu se apropie de el. Dar tata s-a dus și a prins copilul și au fost carbonizați amândoi pe loc. Spune-i la un tată care își vede copilul că moare acolo. Spune-i, cântărește lucrurile. Nu te arunca acolo. Salvează-ți viața ta. Tata acela ți-a spune, nu ești cu inimă de tată. Nu știi ce înseamnă să iubești dacă poți sta să vezi cum moare altul și ție nu-ți pasă. Am fost la mormântarea aceea. Și a fost o mormântare numai cu lacrimi și suspine. pentru că ne-am cutremurat înaintea dragostei de Tată. Dragostea aceea care jertfește totul și unde-i dragoste este ascultare. Dragii mei, acolo unde soții, bărbații îl iubesc pe Dumnezeu, acolo e ascultare de Dumnezeu. Acolo nu trebuie soția să îi aducă mereu aminte că n-am mai pus mâna pe Scriptură de ani de zile. Să-i spună soția, ție nu-ți pasă de suflet, tu numai după ce lumești. Unde-i dragoste de Dumnezeu, îl vezi pe omul acela că e foame după Scriptură, e drag să stea pe genunchi, îl vezi că e lipit de Dumnezeu, îl vezi că își aduce casa la cuvântul lui Dumnezeu, îi vezi cum vin. Doamne, de multe ori sunt bucuros în duhul meu când vin spre biserică și văd familii venind la casa Domnului, vin cu pruncii mici de mână, pentru că e dragoste de Dumnezeu și nu măsoară jertfa. Mai este un aspect al acestei dragoste care nu măsoară jertfa cu cântarul. Întoarceți la Geneza 29. Este un text extraordinar de interesant. În capitolul 28, Iacov fuge de acasă pentru că și-a mințit tatăl, l-a înșelat pe tatălui, pe Isaac, și a furat dreptul de întâi născut și acum binecuvântarea fratelui său Esau și fuge de acasă. Fuge la un unchi de-a lui, la Laban, și în 29 ajunge la Laban, este acea întâmplare extraordinară de la fântână și Iacov se îndrăgostește de Rahela. Și s-a dus la Laban să o ceară pe Rahela de soție. Și Laban îi spune din versetul 15, Geneza 29, apoi Laban a zis lui Iacov, fiindcă ești rudă cu mine să-mi slujești, oare degeaba? Spune-mi ce simbrie vrei. Laban însă avea două fete, cea mai mare se numea Leia și cea mai mică Rahela. Leia avea ochii slabi, dar Rahela era frumoasă la statură și mândră la față. Iacov iubea pe Rahela și a zis, îți voi sluji 7 ani pentru Rahela, fata cea mică. Și Laban a răspuns, mai bine să ți-o dau ție decât să o dau altuia, rămâi la mine. Și acum ascultați, versetul 20. Astfel Iacov a slujit 7 ani pentru Rahela și anii aceștia i s-au părut o veșnicie, un secol. Nu, zice, anii aceștia i s-au părut ca vreo câteva zile. De ce? Pentru că o iubea pe Rahela. A robit 7 ani de zile și i s-au părut anii aceia ca niște zile. Pentru că o iubea pe Rahela. Și pentru că era dragoste, nu i-a fost greu să robească. Ascultați-mă, fetelor, și ascultați-mă cu mintea și cu inima. Dacă vine un băiat și spune că el nu mai poate de dragul tău și nu mai poate aștepta și că se topește și moare dacă nu se culcă cu tine înainte de căsătorie, aia e ticăloșie, nu dragoste. Aia e ticăloșie și spune, nu mai pot, vreau să fac din tine curvă. Dacă e băiat care iubește, îți va respecta cinstea să te ducă mireasă fecioară la altar. Dacă te va iubi, te va cinsti și îți va păstra demnitatea. Ascultă, fată, și nu fi dusă în eroare de unul care vrea să-și bată joc de tine. Trăiește-ți frumusețea tinereții, pentru că unde-i dragoste, este așteptare până la capăt. Băieților, nu spuneți dragoste la poftele care se aprind. Și nu cultivați modelul a ceea ce lumea zice că e dragoste și nu-i dragoste. Dacă iubești, asculți. Dacă iubești, ți-e drag Dumnezeu și ți-e dragă porunca Lui și ți-e dragă calea credinței și te duci pe ea până la capăt. Dar știți ce spune Biblia? Că în vremea din urmă, dragostea celor mai mulți se va răci. Și când se răcește dragostea, în același verset se spune, se mulțește nelegiuirea. Dacă nu-i dragoste, e nelegiuire. Și ca să scapi de nelegiuire, trebuie să te întorci la dragoste. Și Biblia spune, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci fie va iubi pe unul și va urî pe altul. Sau va nesocoti pe unul și va cinsti pe celălalt. Dragostea îți cere toată inima. Dragostea te cere în totalitate, nu te poți da pe părți, pe bucăți. În dragoste te dărui totul. Îl iubești pe Domnul? Îți arde inima de drag pentru Mântuitorul? Îți sunt dragi poruncile Domnului? Îți este atât de drag Domnul încât de dragul Lui renunți la păcat, la lume, renunți la tot și spui, Doamne, din dragoste ascult, din dragoste mă întorc la Tine, din dragoste mă arunc în brațele Tale, din dragoste, Doamne, vreau să devin robul Tău.
Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.